apstrādēm.
Jūras saimniecībā Riebiņu novada Rušonas pagastā šobrīd ir 6 slaucamas govis. Visdažādākajās krāsās stāstu saimnieki Juris un Lidija Lubāni. Gan brūnas, gan brūni baltas, pelēkas Latvijas zilā un melnbaltas. Uz katru govi pa savam sieram smējas saimnieki, kuri šobrīd kā mairažotāji piedāvā tieši 6 pašu sietos sieru veidus.
Pamats siers, kas ir baltais tāds siers, mājas sieriņš, ko ražo daudz saimnieces, tā domā biespienu sieriņu. Un bagātinam asortimentu garšvielas pievienojot, vai tur ķemenītes kas ir iecienīts ķiploks un dilīte. Meklējam varbūt jaunus kaut kādus sieriņus, tas, kas mūsu Martinelle jaunais ir kā mozzarellas veida sieriņš, tas tā garšo, izsakās labi. Tad arī jau no svaigpiena gatavotais nepasterizēt piena vārdu, sakot sieriņš Rušonas, tam arī ir savs piekritēju loks.
Kas ir pircējām patīk, jāsaka tā, tas iet viss. Viss priekš piecējā, priekš patērētājā. Varbūt mēs esam konservatīvi vai kā, bet nu, mani saprotas, plaukus iers ir bijis ar ķimenēm, ir baltais ir bijis, nu, dzeltenēs nogatavinātājs.
Kā populārākais, kas kā citvietas klandraušu statusā Riebiņu novadā ir siers ar garu nosaukumu, cītais kaltētais biespiena pakša sirs, jeb latviski runājot cītais kaltētais biespiena sirs. Arī pārējiem sieriem doti savi vārdi. Baltajam sieram ir Jura vārds, sieram ar ķimenēm, kas ir saimniecības variācija par Jāņu siera dots Jurjāņu nosaukums. Klātlānāk jauns ražojums krējuma sirs. Visi pieprasīti un noiets tiem ir, bet tas ir darba rezultāts stāsta Juru saimnieki.
No 2006. Gads kā mairažotāji, pirms tam arī mazliet. Mācījāmies un praktizējāmies. Varbūt sākumā tas ir paziņa loks, ja kaut kāds. Tad ir tirgu, jā. Nu, tā kā mēs arī tiešā tirdzniecība mums ir faktiski, jā. Tad mums arī tas vairāk darbojamies. Tie ir pasākumi masu, pilsētas svētki, tirdziņi. Tādā veidā. Un tā kā mēs esam tā Rušonas pagasts ir slavens ar savam turismā, mītnēm un visu kaut ko, tas arī vasaras laiks mums ir diezgan tāds. Darbiem bagāts un klienti brauc, un tas tā interesants.
Ar dilītu ķiplociņu? Tas ir vienkāršais otrais, jā?
Arī dienā, kad es iebraucu Jura saimniecībā, to pagalmā piestājas autobuss. Kāds ir interesi izzina saimnieces receptes, bet kāds te ieradies, lai pagaršot un iegādātos bioloģiski audzētos lauku labumus bez starpniekiem?
Tas rinda izveidojusies pēc siera vai tik garšīgs padegustēt?
Ļoti garšīgs. Ķīmenīte piesaistījām, ķiplociņš arī, dillīte.
Ķiploki es kirpšu.
Jā, ķiplokiem tagad tieši tuvojoties vīrusu laikam tieši aktuāli, vai ne? Kā sanāk, jums tas darbiņš izslauk govis un tad uzreiz pie...
Jā, faktiski izslaucam gotiņus un svaigais piens un uzreiz ir piena mājā pārstrāde. Gatavojam sieriņus. Vai nu tekošos, ja ir pasūtījumi, atkal jā, tad uz tiem. Ja vajag pirmdienai pasūtījumu strādājumu, tad nav ne svētdienas, ne sestdienas. Tas visi faktiski nosaka, jā, kā ir pasūtījumi, kā ir pieprasījums, kā ir tirdziņi, viss ir atkarībā no tā.
Zemnieku sētas Juri viesmīlīgie saimnieki atzīst, ka daudz palīdz saimniecības izvietojums, atrašanās pie Daugavpils Rēzeknes un Aglonas Preiļu šosejas. Nosaukumu pamana daudz un arī iegriežas. Ja tas tā nebūtu, varbūt arī bioloģiskā saimniekošana nebūtu tik rentabla. Saimniecība Juri un to saimnieka Lidija un Juris Lubāna atzīst, ka svarīgi ne tikai sevi apliecināt kā veiksmīgu bioloģisko saimnieku. Viņi savu būtības redz vēl dziļāk ar mairažošanu un savas sētas sakopšanu, būt par Latgales tradīciju un kultūras uzturētājiem un nesējiem. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.